რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრავის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას. თეირანში ჩამოიგრა ცეცხლმოკიდებული მაღლივი შენობა. იტალიაში მიწისძვრის შედეგად ჩამოწოლილმა ზვავმა დაფარა სასტუმრო, რომელშიც სავარაუდოდ 30 ადამიანი იმყოფება. თურქეთის პოლიციამ დააკავა 27 პირი, რომლებსაც სამართალდამცავთა თქმით ხელი ურევიათ ახალი წლის ღამეს სტამბოლის კლუბ რეინაში მოწყობილ ტერაქტში. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. თეირანში ჩამოინგრა ცეცხლმოკიდებული მაღლივი შენობა, სავაჭრო ცენტრი პასკო. ჯერჯერობით არ არის ნათელი, არის თუ არა მსხვერპლი. როგორც იტყობინებიან, შენობიდან მოხდა ხალხის ევაკუაცია, მაგრამ მეხანძრეები შენობის შიგნით ებრძოდნენ ხანძარს. ხელისუფლების ცნობით, შენობის ჩამონგრევამდე 25 ადამიანი დაშავდა ხანძრის შედეგად, რომელიც დიდით გაჩნდა. პოლიციამ გადაკეტა შენობის მიმდებარე ქუჩები. პლასკო 1960-იანი წლების დამდეგს არის აშენებული. იგი თეირანის ერთ-ერთი პირველი მაღლივი შენობაა. თურქეთის პოლიციამ დააკავა 27 პირი, რომლებსაც სამართალდამცავთა თქმით ხელი ურევიათ ახალი წლის ღამეს სტამბოლის კლუბ რეინაში მოწყობილ ტერაქტში. იმ თავდასხმას 39 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. როგორც ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტო იუწყება, დაკავებულთა უმრავლესობა შუა აზიის ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებიდანაა, ტაჯიკეთიდან, უზბეკეთიდან და ყირგიზეთიდან. ამავე ცნობების თანახმად დაკავებულთა შორის 15 ქალია. 19 იანვარს თურქეთის პოლიციამ დააკავა თავდასხმის მოწყობაში მთავარი ეჭმიტანილი პირი, უზბეკეთის მოქალაქე აბდულ კადირ მაშარიპოვი, რომელიც გავრცელებული ცნობების თანახმად ავღანეთში გაწვრთნეს. ეჭმიტანილმა დანაშაული აღიარა. კლუბ რეინაზე თავდასხმისთვის პასუხისგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ, რომლის განცხადებით ეს იყო შურის ძიება სირიის კონფლიქტში თურქეთის ჩარევისთვის. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ევროპის კავშირმა ავღანეთში დაპირისპირებულ მხარეებს მოუწოდა ყოველი ღონე იხმარონ ჟურნალისტთა სიცოცხლისა და უსაფრთხოების დასაცავად. ეს მოწოდება მოჰყვა ავღანეთის ჟურნალისტთა უსაფრთხოების კომიტეტის დასკვნას იმის თაობაზე, რომ 2016 წელი ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე სისხლიანი წელი იყო ჟურნალისტებისა და მედიისთვის. როგორც ავღანეთში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი ფრანც მიხაელ ველბიმი დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნავს, მედიის თავისუფლება ნებისმიერი დემოკრატიის ქვაკუთხედია. კრიტიკულად განწყობილი მედია პასუხს სთხოვს მთავრობასა და ადმინისტრაციას, უზრუნველყოფს გამჭვირვალობას საზოგადოებაში და აზრის გამოთქმის უფლებას ანიჭებს ავღანეთის რიგით მოქალაქეებს. ცენტრალურ იტალიაში, გრან სასოს მთებში მიწისძვრის შედეგად ჩამოწოლილმა ზვავმა დაფარა სასტუმრო, რომელშიც სავარაუდოდ 30-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. დაღუპულთა შესახებ ზუსტი ცნობები არ მოიპოვება. ზვავი წუხელ მოხდა. რთული ამინდის გამო მაშველებს რამდენიმე საათი დაშირდათ სასტუმრომდე მისაღწევად. შენობაში მყოფი ხალხი პასუხს არ სცემს სატელეფონო ზარებს. ოთხშაბათს ცენტრალურ აზიაში 5.4 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა. მიწის ქვეშა ბიძგები რომის რამდენიმე რაიონშიც იგრძნობოდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი იმყოფება დავოსში, სადაც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი მიმდინარეობს. დღეს გიორგი კვირიკაშვილი სიტყვით გამოვა სხდომაზე, რომლის თემაა აბრეშუმის გზა. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, დავოსში ვიზიტისას გიორგი კვირიკაშვილი გამართავს მაღალი დონის პოლიტიკურ შეხვედრებს. შვეიცარიაში გამგზავრებამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ორდღიანი სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდა მადრიდში, სადაც შეხვდა ესპანეთის პრემიერ-მინისტრ მარიანო რახოის, მეფეს ფელიპე მეექვსეს და გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს ტალებ რიფაის. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 Radio Tavisupleba FM 107.4.
Save myself from fire. არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. დეფაქტო ხელისუფლების იდეა ახალგორთან საბაჟოს გახსნის შესახებ ცხინვალს შეასრთა სხვადასხვაობას იწვევს. ახალი ქარხნის ასაშენებლად ბათუმის საკრებულო მქალაქის ერთ რაიონ სტატუსი შეუცვალა. თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სომცირე 30 ადამიანი თრება დაკარგულად იტალიის აბრუცოს რეგიონში ზვავის ჩამოწოლის შედეგად. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით ზვავში მოყვა გრანსასოს მთებში მდებარე სასტუმრო. ზვავი ღამით ჩამოწვა, თუმცა ძლიერი ქარბუქის გამო მაშველებმა ადგილამდე მისვლა მხოლოდ დღეს შეძლეს და ამჟამად სამძებრო სამაშველო ოპერაციას ატარებენ. სავარაუდო, რომ ზვავი გამოიწვია იტალიის ცენტრალურ ნაწილში გუშინ მომხდარმა მიწისძვრებმა. 18 იანვარს ლაციოს, აბრუცოს და მარკეს ოლქებში რამდენიმე საათის განმავლობაში მოხდა 5 მაგნიტუდაზე მეტი სიმძლავრის 4 მიწისძვრა. დაიღუპა 1 ადამიანი, 1 კი ამდრომდე დაკარგულად ითვლება. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ქვეყნის არჩეულ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს მოუწოდა დაუკავშირებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაუქმებას ბირთვული არსენალის შემცირების საკითხს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სტატუსით გამართულ ბოლო პრესკონფერენციაზე ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ რუსეთ სანქციები დაუწესა პირველ ყოვლისა უკრაინის სუვერენიტეტის ხელყოფის გამო და მათი გაუქმება დაკავშირებული უნდა იყოს მეზობელ ქვეყანაში რუსეთის მოქმედებებთან და არა რომელიმე სხვა საკითხთან. ობამას მოწოდება მოჰყვა ტრამპის ამას წინანდელ განცხადებას, რომ რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები შესაძლოა გაუქმდეს, თუ მოსკოვი ბირთვულ არსენალს შეამცირებს. ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე ბარაკ ობამამ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობების გაუარესებაზე პასუხისმგებლობა დააკისრა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. ობამას თქმით, რუსეთში ანტიამერიკული რიტორიკა გაძლიერდა 2012 წლის შემდეგ, როცა პუტინი პრეზიდენტის თანამდებობაზე დაბრუნდა. ამასთან ბარაკ ობამამ აღნიშნა, რომ რუსეთთან კარგი ურთიერთობა ამერიკის შეერთებული შტატების და მთელი მსოფლიოს ინტერესებშია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი იმყოფება დავოსში, სადაც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი მიმდინარეობს. დღეს გიორგი კვირიკაშვილის სიტყვით გამოვიდა სხდომაზე აბრეშუმის გზის ეფექტი, რომლის მონაწილეებმა იმსჯელეს, რა გავლენას ახდენს თანამედროვე აბრეშუმის გზის ფარგლებში განხორციელებული პოლიტიკური და ინფრასტრუქტურული ინვესტიცია ეკონომიკურ ზრდასა და ევროპის და აზიის ჰარმონიზაციის პროცესზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ხაზი გაუსვა ჩინეთის პრეზიდენტის მიერ ინიცირებულ პროექტში ერთი სარტყელი ერთი გზა საქართველოს მონაწილეობის მნიშვნელობას, რაც გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით პროექტში ჩართული ქვეყნების განვითარების უდიდესი შესაძლებლობაა.
Georgia already signed cooperation agreements with our partner countries.
საქართველოს უკვე გააფორმა თანამშრომლობის შეთანხმებები თავის პარტნიორ ქვეყნებთან. დასასრულს უახლოვდება ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო პროექტი, რომელიც იქნება მნიშვნელოვანი ნაწილი აბრეშუმის გზისა. საქართველოს აზერბაიჯანისა და თურქეთის გავლით ვიწყებთ შავი ზღვის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური პორტის, ანაკლიის პორტის მშენებლობას. უკვე გამოვლინდა გამარჯვებული ქართულ-ამერიკული კონსორციუმი, რომელიც რეგიონის მასშტაბით ეძებს სპორტის ოპერატორებს. საქართველოში მიმდინარეობს რკინიგზის განახლება სიჩქარის მომატების მიზნით. მასშტაბური ინვესტიცია იდება ასევე საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლების მიმართულებით. ჩვენ უკვე დავასრულეთ მოლაპარაკებები და ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას უახლოეს მომავალში მოვაწერთ ხელს.
დღეს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დავოსში შეხვდა ქარის ტურბინების მწარმოებელი უმსხვილესი კომპანიის ვესტას აღმასრულებელ დირექტორს ანდრეს რუნევაც. ნაციონალური მოძრაობა კომპანია გაზპრომთან გამართული მოლაპარაკების შინაარსის გასაჯაროებას და ხელშეკრულების საბოლოოდ გაფორმების შემთხვევაში საქართველოს მთავრობის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას მოითხოვს. შესაბამისი შინაარსის რეზოლუცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა პარლამენტს დღეს წარუდგინეს. გაზპრომთან მიღწეულ შეთანხმებაში გარკვეულ საფრთხეს ხედავს პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი პარლამენტის წევრი ირმა ინაშვილის მისი განცხადებით ხელშეკრულების გასაჯეროება აუცილებელია. თავის მხრივ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა კერძო ზვიად ციგურმა განაცხადა, რომ გაზპრომთან მოლაპარაკებაში საქართველოს მთავრობამ გააკეთა მაქსიმუმი, რისი მიღწევაც შეიძლებოდა. მისივე შეფასებით მოლაპარაკების შედეგად საქართველომ მიიღო ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი და არ დაზარალდა არც მოსახლეობა, არც ბიზნესი და არც ქვეყნის ინტერესები. ამ თემას ჩვენ დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ასრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია დეფაქტო ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენლის იდეამ იმის შესახებ, რომ ახალგორთან შესაძლოა საბაჟო გამშვები პუნქტი გაიხსნას. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მსგავსი ობიექტების გახსნას არალეგიტიმურ ქმედებად აფასებენ, თუმცა აცხადებენ, რომ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია მოქალაქეთა თავისუფალი გადაადგილება. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი ისგან გოგა აფციორისგან შეიტყობთ.
ოსურ საზოგადოებაში არ წყდება დისკუსია დეფაქტო რესპუბლიკის საბაჟო კომიტეტის ხელმძღვანელის მურად ცხოვრებოვის განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც ახალგორთან საბაჟო პუნქტის შესაძლო ამოქმედებას უკავშირდება. მან სამომავლოდ არც ის გამორიცხა, რომ კავკასიური ტვირთებისთვის ტრანსკავკასიური მაგისტრალის გაიხსნას. სოციალურ ქსელებში ცხინვალის მოქალაქეების ერთი ნაწილი ამ მოსაზრებას იწონებს, რადგან მათი აზრით დეფაქტო რესპუბლიკის საბიუჯეტო შემოსავლები გაიზრდება. მეორე ნაწილი კი საბაჟო კომიტეტის უფროსის განცხადებას მიუღებლად მიიჩნევს. მათი აზრით საქართველოსთან საომარ მდგომარეობაში მყოფი რესპუბლიკა ამ სახელმწიფოსგან პროდუქციას არ უნდა იღებდეს და ეს სამხრეთ ოსეთის ინტერესებს ეწინააღმდეგება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დეფაქტო ხელისუფლებამ გზები ჩაკეტა და მოქალაქეებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაადგილება აუკრძალა. გამონაკლისი მხოლოდ ახალგორისთვის დაუშვა, სადაც ადგილობრივი მცხოვრებლები სპეციალური საშუალებით გადაადგილდებიან. გამარტივებულ გამშვებ პუნქტზე თბილისიდან ახალგორის მიმართულებით მოგვიანებით ტვირთის გადატანაც დაიწყეს, რაც ლიმიტირებული იყო. ერთ ადამიანს 50 კილოგრამ ტვირთზე მეტის გადატანა არ შეეძლო. თუმცა ცხინვალის ბაზარზე ქართული პროდუქციის წილი სულ უფრო იზრდებოდა. გარდა ამისა, თბილისიდან შეტანილი პროდუქცია რუსეთის პროდუქტებზე უფრო იაფია. დეფაქტო ხელისუფლება ადგილობრივ ბაზარზე ქართული კონტრაბანდის არსებობას აღიარებდა, მაგრამ მის წინააღმდეგ არ იბრძოდა. ტვირთების რაოდენობა კი იზრდებოდა და სავაჭრო ინტერესი სულ უფრო მეტ ადამიანს უჩნდებოდა. მოცულობა იმდენად გაიზარდა, რომ ოსმა მოვაჭრეებმა ქართული ხილბოსტნეულის რეალიზაცია უკვე რუსეთის ბაზრებზე დაიწყეს. ოღონდ ამ პროდუქციას ცხინვალში მოყვანილად ასაღებენ. ახალგორის მცხოვრები თამარ მიარაყიშვილი ამბობს, რომ ახალი წლის დღეებში ახალგორიდან ცხინვალის მიმართულებით ათეულობით მანქანა მოძრაობდა. მისი თქმით, დეფაქტო ხელისუფლებამ აღიარა, რომ თბილისიდან ცხინვალისკენ ათეულობით ტონა ტვირთი გადაადგილდებოდა.
ფინალში გამომასწინდნენ მანდარინს და მეუბნებიან, რომ მიცით მინისის მანდარინი. უი, არა, შემეშალა ფრისის მანდარინი და მე ხაც გამიკვირდა და ეს ხელი გამიქნია, რომ მოკლედაც თბილისიდან შემოდის მანდარინი, ეს ხო გადის რუსეთში, ამდენი ცხიმას ვარანაირად არ სჭირდება. დღეში 200 ტონა პროდუქტი. ეს 200 ტონა ჩემი შეტყობი არ არის, აქაური ოსური მინისის უფროსის შეტყობია, რომ დღეში 200 ტონა შემოდის და ეს ხო ფორმდება, როგორც ცხიმაში მოყვანილი მანდარინი მაგარია.
დეფაქტო რესპუბლიკის საბაჟო კომიტეტის უფროსის განცხადება ცხადყოფს, რომ რუსეთთან ინტეგრაციული პროცესების მიუხედავად არაღიარებული რესპუბლიკის ეკონომიკა მაინც დამოკიდებულია ქართულ პროდუქციაზე. ჯერჯერობით უცნობია საბაჟო პუნქტის შესაძლო ამოქმედების დეტალები. ერთმანეთში გამართული შეხვედრის შემდეგ ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა დავით სანაკოევმა ამ საკითხის კომენტირება არისურვა. მან მხოლოდ ისთქვა, რომ თუ სამომავლოდ ამ საკითხის განხილვა ქართულ მხარესთან აუცილებელი გახდება, დღის წესრიგში შეიტანენ.
ფიქრობ, შესაძლებელია განხილული იყოს პრევენციის მექანიზმის ფორმატითაც იმ შემთხვევაში, თუ შეეხება ინციდენტებს და მათზე რეაგირებას ჩვენი შეხვედრების ფარგლებში.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე კახაბერ ქემოკლიძე აცხადებს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ნებისმიერი უწყების მოქმედება არალეგიტიმური იქნება. საქართველოს ხელისუფლებისთვის კი მთავარი ის არის, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას გადაადგილების პრობლემა არ შეექმნას.
ამ საკითხში ჭირდება მეტი დეტალიზაცია უპირველეს ყოვლისა დეფაქტოების მხრიდან. ჩვენი შეფასებით არსებითად მოცემულობა არ უნდა შეიცვალოს. საქართველოს ცენტრალური მთავრობისთვის სტრატეგიული ამოცანაა, რომ გადაადგილების თავისუფლება არ იქნას შეზღუდული ახალგორის მაცხოვრებლებისთვის და ცხადია იმ ადამიანებისთვის, ვინც ცხოვრობს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე.
ახალგორელებისთვის კი მთავარი ისაა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ტვირთი უპრობლემოდ შეიტანონ. ომის დამთავრებიდან ცოტა ხნის შემდეგ ცხინვალელმა სამოქალაქო აქტივისტმა თემურ ცხურბათიმ ჩაკეტილი გზების და ტრანსკავკასიურ მაგისტრალზე ტვირთების გადაადგილების იდეა წამოჭრა. მისი აზრით, კავკასიური ტვირთების ტრანზიტისთვის სამხრეთ ოსეთი დიდ შემოსავალს მიიღებდა. მაშინ ცხურბათი მოღალატედ და ოსური ინტერესების მოწინააღმდეგედ გამოაცხადეს. ომის დასრულებიდან 8 წლის შემდეგ კი თვითონ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები ალაპარაკდნენ ამავე იდეაზე.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. უკრაინულმა კომპანიამ რამდენიმე ხნის წინ გადაწყვიტა ბათუმის მახლობლად გაზბეტონის ქარხნის მშენებლობა. ნებართვის გასაცემად აუცილებელი გახდა, რომ ქალაქ ბათუმის ამ გარეუბანს სტატუსი შეცვლოდა. რატომ გამოიწვია საკითხმა აზრთა სხვადასხვაობა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის განეკა ლორთგიბაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის აკრებულამ ქალაქის განაშენიანების ზონირების გეგმაში ცვლილებების შეტანას მხარი დაუჭირა. თამარის დასახლებას, რომელიც საცხოვრებელი ზონაა, სტატუსი შეეცვალა და საწარმოო ზონად გადაკეთდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ დასახლებულ ტერიტორიასთან ახლოს ქარხნის აშენების შესაძლებლობა დაუშვა. თამარის დასახლებაში ყოფილი ბიტმაჟის ტერიტორიით ინვესტორი დაინტერესდა, სადაც 30,000 კვადრატულ მეტრზე გაზბეტონის ქარხნის და სამაცივრო მეურნეობის აშენებას გეგმავს. სწორედ ამიტომ ქალაქ ბათუმის მერიამ თამარის დასახლების სტატუსის შეცვლა მოითხოვა. საკრებულოს წევრები დაინტერესდნენ, თუ რა ეკოლოგიურ საფრთხეს მოუტანს ქარხნის ფუნქციონირება ქალაქის დასახლებულ უბანს. მერის არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახურის ხელმძღვანელმა ირაკლი ახალაძემ განაცხადა, რომ
წინასწარი შეფასებით რაიმე სახის ეკოლოგიურ ზიანს არ მიაყენებს. წინასწარი შეფასებაში რაც გულისხმობდა ირაკლი, საერთოდ ესეთი ტიპის ქარხნები ძალიან გავრცელებულია, უბრალოდ დამატებით იქნება მოთხოვნილი მშენებლობის ნებართვის გაცემის დროს. და წინასწარი შეფასებით დაინტერესებული კომპანიის ვიცით, რომ ასეთ ტიპის სამქროები და საწარმოები არ წარმოადგენს ეკოლოგიურ საფრთხეს და საში საწარმოებად არ ითვლება.
ბათუმის აკრებულოს ფრაქცია რესპუბლიკელებმა საკითხს მხარი დაუჭირეს, მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქში ზონირების გეგმაში ცვლილებების შეტანას ეწინააღმდეგებიან. ფრაქცია რესპუბლიკელების თავმჯდომარემ თეიმურაზ ყურაშვილმა განაცხადა, რომ მათ მხარი დაუჭირეს ქალაქში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას.
8 მილიონიანი ინვესტიცია მოსალოდნელი ამ ობიექტზე 8-დან 10 მილიონამდე და დასახლება 150-დან 200 ადამიანი. პირდაპირი წერია გეგმაში, რომ 90% იქნება ადგილობრივი მოსახლეობა. რასაკვირველია, ჩვენ მიგვაჩნიათ, რომ ზონები ასე ხშირად არ უნდა იცვლებოდეს. ამიტომაც ყოველთვის ჩვენი მოთხოვნა იყო საბოლოოდ გენერალურ გეგმის შემუშევა, რომ უკვე ვიცოდეთ სად რა არის და ამაზე ხელისხება ასე იოლი აღარ უნდა იყოს.
ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე დასახლებულ ტერიტორიაზე ქარხნის აშენების წინააღმდეგია.
საცხოვრებო ზონაში გაზბეტონის ქარხანა არ უნდა შენდებოდეს და ამისთვის არსებობს სამრეწველო ზონა სპეციალურად ქალაქში გამოყოფილი, სადაც უნდა აშენდეს გაზბეტონის ქარხანა. იმიტომ რომ ინვესტორისთვის უფრო კომფორტული იყო, გაზიოლად მიიღებდა, რაღაცა უფრო ახლოს იყო ცენტრალურ გზასთან და ამიტომ გადაწყვიტა ქარხნის მშენებლობა. საცხოვრებო ზონაში, სადაც ბაღი და სკოლა დაშენებული იყო, სასახად არ არის სწორი.
ვიდრე ბათუმის საკრებულო ზონირების ცვლილების შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებდა, საკრებულო სამოქალაქო მრჩევლთა საბჭო მოუწოდებდა ქალაქის მუნიციპალიტეტს, რომ გაზბეტონის ქარხნის შესაძლო მშენებლობის საკითხი დასახლებაში მცხოვრებ მოქალაქეებთან განეხილათ. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე ლაშა სირაბიძე ირწმუნება, რომ მოქალაქეების პოზიცია შეისწავლეს.
ორი თვის განმავლობაში მერია სწავლობდა ამ პროცესებს, იყო მსხვედრები მოსახლეობასთან. მე კომისიის წევრი არ გახლავართ, მაგრამ მე მაინც მქონდა ცალკე მოსახლეობასთან შეხვედრები. თანახმა იყვნენ, რადგანაც მათთვის ხვალინდელი დღის იმედი და სამუშაო ადგილის გამოჩენა იყო უფრო მთავარი.
თამარის დასახლებაში გამოკითხულმა მოქალაქეებმა არ იცოდნენ იმის შესახებ, რომ დასახლებაში გაზბეტონის ქარხნის მშენებლობა იგეგმება. მათივე თქმით, მნიშვნელოვანია სამუშაო ადგილების შეიქმნას, თუმცა ნაწილს ეკოლოგიური საფრთხეები აფიქრებს.
არაფერი არ იცოდ. ახლა ადამიანისთვის თუ არ იქნება მავნებელი, უნდა აშენდეს ქარხანა, რაც უფრო მეტი ხელი დასახლება, მეტი უკეთესია. ბუნებისთვის თუ არ იქნება საწინააღმდეგო და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის.
კაი იქნება, რომ ახალგაზრდებისთვის სამუშაოც ექნება მას.
მე არა ვარ მომხრე, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ მაინც აბინძურებს გარემოს. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა სამუშაო ადგილები კი დაემატება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეკოლოგისტის არ არის მაგი კარგი.
თობაზა რომ იყო, ცუდი იყო ეკოლოგიურად, ახლა ერთი ძლივს მოიშორეთ. ახლა მეორეს კიდე თუ გააკეთებენ არ იქნება კარგია.
მე მგონი არ არის საჭირო და არ უნდა აშენდეს.
რა ვიცი, ამას თუ ეკოლოგიურად გამართლებული იქნება, შეიძლება.
ეს უბანი საერთოდ გამორჩეულია თავისი სიმწვანით, სუფთა ჰაერით, ქალაქისგან განსხვავებით და ეხლა თუ გარემო საფრთხე ემუქრება, რა თქმა უნდა, ცუდია, მაგრამ ზოგადად ინვესტიცია, ქარხანა და ასე შემდეგ, ეს ძალიან ჭირდება ჩვენს ქვეყანას.
თუ აშენდება ძალიან კარგი. ხალხი და საქმეა თუ სამუშაო იქნება და ყველაფერი.
ეს მოსასწრებები ჩვენს კორესპონდენტთან ეკა ლორთგიბაინძისთან საუბრისას გამოთქვეს ბათუმის თამარის გარეუბანში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა იმ გადაწყვეტილების თაობაზე, რაც ითვალისწინებს ამ ტერიტორიაზე გაზბეტონის ქარხნის აშენებას. სწორედ ქარხნის აშენების განზრახვა გახდა იმის მიზეზი, რომ ქალაქ ბათუმის საკრებულომ ამ ტერიტორიას სტატუსი შეუცვალა. თამარის დასახლებას ბოლო დრომდე ჰქონდა საცხოვრებელი რაიონის სტატუსი. ქარხნის მშენებლობის განზრახვის გამო კი საკრებულოს გადაწყვეტილებით თამარის დასახლება უკვე სამრეწველო ზონა გახდა. თქვენსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Now, the special English program, American Stories. Our story today is called The Purloined Letter. It was written by Edgar Allan Poe. Poe is generally known for his horror stories. This is the third of three stories he wrote about Auguste Dupin and how he solves crimes. The story is about a stolen letter. It first appeared in 1844 in a yearly magazine. It was reprinted in many publications, newspapers, and books. This is one of Poe's stories that influenced the development of the modern detective story. Here is Shep O'Neill with The Purloined Letter.
One evening in Paris, during the autumn of 1845, I went to visit a friend, Auguste Dupin. We were smoking our pipes and talking when the door of his apartment opened. Mr. Germain, the head of the Paris police force, came into the room. "I came to ask your advice," Germain said to my friend Dupin. "I'm trying to solve a very important case. It is also a very simple case, so I really need your help. But I thought you would like to hear about it, because it is so strange. My men and I have worked on this case for 3 months, as Germain said. It is a very simple case of robbery, but we still cannot solve it." Dupin took the pipe out of his mouth. "Perhaps the mystery is too simple," he said. Germain began to laugh. "Too simple," he said. "Who ever heard of such a thing?" I looked at Germain. "Why don't you tell us the problem?" I said. Germain stopped laughing and sat down. "All right," he said. "But you must never tell anyone I told you this. The wife of a very important person needs help. I cannot tell you her name, because her husband is a powerful man in the French government. Let us just call her Madame X. 3 months ago, someone stole a letter from Madame X. She is offering a large amount of money to anyone who can return the letter to her. We know that her husband's political enemy, Mr. Darcy, stole the letter. We also know it is somewhere in his apartment. Darcy plans to use the letter to embarrass Madame X's husband and destroy his political power. As you know, I have keys which can open any lock in Paris. For the last 3 months, my man and I have spent every evening looking for the letter in his apartment, but we cannot find it." Dupin stopped smoking. "Tell me how you looked for it," he said. Germain moved forward in his chair. "We took our time," he said. First, we examined the furniture in every room. We opened all the drawers. We looked under the rugs. We searched behind all the paintings on the walls. We opened every book. We removed the boards of the floor. We even took the tops off the tables to see if he had hidden the letter in the table legs. But we cannot find it. What do you advise me to do? Dupin puffed on his pipe. What does the letter look like? He asked. It is in a white envelope with a red stamp, Germain said. The address is written in large black letters. Dupin puffed on his pipe again. I advise you to go back and search the apartment again, he said. About 1 month later, Germain came back to see us. I followed your advice, he said, but I still have not found the letter. Dupin smiled. I knew you would not find it, he said. Germain became very red in the face. Then why did you make me search the apartment again? He shouted. My dear Germain, Dupin said, let me tell you a little story. Do you remember the famous Dr. Louis Abernathy? No, Germain shouted. Get to the point, Dupin. Of course, Dupin said. Once a rich old man met Abernathy at a party. The old man was not feeling very well. He decided he would get a medical opinion from the doctor without paying for it. So he described his problems to Abernathy. Now, doctor, the old man said, suppose you had a patient like that. What would you tell him to take? Oh, that is quite simple, said Abernathy. I would tell him to take my advice. Germain looked embarrassed. Look here, Dupin, I'm perfectly willing to pay for advice. Dupin smiled at Germain. How much money did you say the reward was? He asked. Germain sighed. I do not want to tell you the exact amount, but I would give 50,000 francs to the person who helps me find that letter. In that case, Dupin said, take out your checkbook and write me a check for 50,000 francs. When you have signed the check, I will give you the letter. Germain looked at Dupin with his mouth open. His eyes seemed to jump out of his head. Then he took out his checkbook and pen and wrote a check for 50,000 francs. He gave it to Dupin. My friend examined the check carefully and put it in his pocket. Then he unlocked a drawer of his desk, took out the letter, and gave it to Germain. The policeman's hands shook as he opened the letter. He read it quickly. Then he put it in his pocket and ran out of the room without saying a word. Dupin, I said, as I turned to my friend, how did you solve the mystery? It was simple, my friend, he said. Germain and his policeman could not find the letter, because they did not try to understand the mind of the man who stole it. Instead, they looked for the letter where they would have hidden it. Mr. Darcy is not a policeman. He is, however, very intelligent. He knew the police would search his apartment. He also knew how police think, so he did not hide the letter where he knew they would look for it. Do you remember how Germont laughed when I said the mystery was difficult for him to solve because it was so simple? Dupin filled his pipe with tobacco and lit it. Well, the more I thought about it, the more I realized the police could not find the letter, because Darcy had not hidden it at all. So, I went to visit Darcy in his apartment. I took a pair of dark green eyeglasses with me. I explained to him that I was having trouble with my eyes and needed to wear the dark glasses at all times. He believed me. The glasses permitted me to look around the apartment while I seemed only to be talking to him. I paid special attention to a large desk where there were a lot of papers and books. However, I saw nothing suspicious there. After a few minutes, however, I noticed a small shelf over the fireplace. A few postcards and a letter were lying on the shelf. The letter looked very old and dirty. As soon as I saw this letter, I decided it must be the one I was looking for. It must be, even though it was completely different from the one Germont had described. This letter had a large green stamp on it. The address was written in small letters, in blue ink. I memorized every detail of the letter while I talked to Darcy. Then, when he was not looking, I dropped one of my gloves on the floor under my chair. The next morning, I stopped at his apartment to look for my glove. While we were talking, we heard people shouting in the street. Darcy went to the window and looked out. Quickly, I stepped to the shelf and put the letter in my pocket. Then, I replaced it with a letter that looked exactly like it, which I had taken with me. I had made it the night before. The trouble in the street was caused by a man who had almost been run over by a horse and carriage. He was not hurt, and soon the crowd of people went away. When it was over, Darcy came away from the window. I said goodbye and left. The man who almost had an accident was one of my servants. I had paid him to create the incident. Dupin stopped talking to light his pipe. I did not understand. "But Dupin," I said, "why did you go to the trouble of replacing the letter? Why not just take it and leave?" Dupin smiled. "Darcy is a dangerous man," he said, "and he has many loyal servants. If I had taken the letter, I might never have left his apartment alive."
The Purloined Letter was written by Edgar Allan Poe and adapted into Special English by Donna DeSanctis. The storyteller was Shep O'Neill. The producer was Lawan Davis. You can read and listen to other American stories at our website, voaspecialenglish.com. I'm Barbara Klein.